Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu. Við erum hér Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson. Við erum að tala við formenn í stjórnmálaflokkum og heyra svona hvernig stemningin hjá þeim. Þeir sem við höfum talað við bæði miðflokkur og viðreist og núna síðast píratar eru allir að halda fundum helgina. En hér er Inga Sæland formaður Flokks fólksins. Góðan dag, Inga.
Já, góðan og blessaðan daginn.
Hvað segir þú okkur? Er eitthvað fundur hjá ykkur hjá Flokki fólksins núna á netinu? Þú eru bara allir að halda sína fundi á rafrænt.
Nei, það hefur nú ekki verið tekin ein ákvörðun það, Arnþrúður. Hins vegar þá erum við náttúrulega að byggja upp núna málefnanefndirnar okkar og við vinnum sameiginlega á netinu svoleiðis en að við séum að fara að halda einhvern svona framhalds eða aðalfundi eða eitthvað slíkt fyrir vorið, það held ég að sé ekki kostuna, nei.
Já, nei. En hvað segir þú annars, Inga, þá stöðu sem upp komin að lífskjarasamningurinn gæti verið í uppnámi og bara þrýstingur á verkalýðshreyfinguna?
Já, þetta náttúrulega bara dapurt. Það eiginlega með hreinum ólíkindum að verða vitni að þessu og ég hef nú seint trú að því að samtök atvinnulífsins eða formaður þeirra gengi fram en þeir hætti sem að raun ber vitni. Ég er raunni, hef bara ekki lengur samúð, það má segja það, vegna þess að ég náttúrulega er að vinna í fjárlaganefnd og við erum búin að berjast fyrir því í allan vetur frá því að þetta kófu skall á okkur að reyna að vernda fyrirtækin og atvinnuna í landinu með öllum ráðum. Þannig að mér finnst nú eiginlega vera að höggva núna úr ótrúlegustu átt, ef við segjum svo er. Mm. Það er að tala að fyrirtæki sé nú búin að tapa 300 milljónum króna á tekjum sínum núna og annars líkt. Og þess vegna séu náttúrulega lífskjarasamningarnir brostnir og þeir hafa ekki efna að hækka launin og standa við raunin og samningar sem að voru gerði, sem að voru nú ákveðni tímamóta samningar því að þarna koma að bæði ríkisvaldið atvinnurekendur og launþegar og ekki síst aðkoma ríkisvaldið sem var þessi valdandi að það var höggvið á hnútinn þó að vantir nú þetta kannski upp á sem við getum kannski skoðað á eftir En mér langar að benda á það að við erum þegar að ganga hér í 400 miljardar króna auka skuldu ríkissjóðs bara vegna þeirra miklu ákvarðana og stóru ákvarðana sem teknar hafa verið til þess að koma til móts við einmitt fyrirtækinu landinu. Vegna sem við gerum okkur öll greimtir í því að undir staðan af okkar lifibrauði hér og að geta bara að lifa hér í landinu með þokkalegum sóma, það er í rauninni launþegarnir okkar, það eru hinn almenni launþegi, hinn vinnandi maður sem heldur hjólunum hér og gangandi. Þannig að höggva svona að þessum hópi að manni sem er með tæpa 4 milljónir króna í mánuði tekju, það er í raunni, finnst mér, sálanan sálu tæki og kemur mér bara algjörlega óvart og höggviður eins og ég segi, alveg ólíklega og státt.
Já, en hérna þú situr í fjárlaganefnd, þetta tap og raunverulega núna allt þetta COVID, það er búið að tilkynna bylgjunum með 4 og 5 sem að gæti verið hér jólin og þetta er svo mikil óvissa. Hvert stefnir í þessu, Inga? Hvað sérðu fyrir þér í þessu?
Ég sé náttúrulega ekkert meira heldur en aðri, við náttúrulega sjáum ekkert úr augunum út, við vitum í rauninni ekkert hvað er að gerast og hverslega spilgjur við fáum og koma og hvort við fáum bóluefni eða hvernig þetta er allt saman heit, en við náttúrulega sjáum það að framundan er bara þrostavetur, það er bara svoleiðis. Og eins og ég segi, ef mér langar að tala aðeins í lítið meira lífskjarasamningin sem slíkan vegna þess að það var nú talið að hann hefði nú ríkisstjórninni ansi þungur í vöfum núna í þeirra og hérna en að tókst í rauninni með alveg ótrúlega liprum hætti að koma því í gegn en hins vegar var þarna eitt þáttur útar sem stendur út af enn og launþegarhreyfingin ætlar að svona horfa fram hjá því og vill halda í þennan samning lengur og það var í sambandi verðtrygginguna.
Já.
Verðtryggingin ennþá þar sem hún.
Já, já.
Og við sjáum hér matarkarfan hefur í rauninni hækkað 6,4% samkvæmt síðustu mælingum. Nú krónan hefur fallið eins og við vitum ríflega 17% frá áramótum. Nú við erum með alla hreinlega uppskriftina eins og hún leggur sig með lyftistutu, eggjum og öllu saman. Hún gjössalega klár hér fyrir verðbólguskot. En bæði seðlabankastjóri og fjármálaráðherra hafa í rauninni verið að senda þau skilaboð að það þurfi ekkert að vera að setja besti og axlabönd á fjölskyldur og heimin í landinu vegna þess að það komi engin verðbólga. Við séum allt öðrum stað og betri stað heldur við vorum í hruninu 2008, efnahagshruninu. Og það má náttúrulega til sans við að færa ef að hinn mikli gjaldeyris var að forði seðlabankans og betri staða okkar, skuldastað okkar ríkissjóðs, ef að hún á í raunin að koma í veg fyrir slíkt. En hún gera það bara ekki.
Já.
Hún mun ekkert koma í veg fyrir það að ef að kemur hér verðbólgu skot að verðtrið lán heimilana hafi sömu áhrif eins og við hafa alltaf gert.
Já,
að setja allt á hliðina hjá þessum fjölskyldu sem bera þetta lán.
Það náttúrulega það sem fólk með hálfgerðan hroll yfir að það eru auðvitað bara minningarna frá hruni og eftirköstunum og 10.000 fjölskyldur út á götu og fólk hefur ekkert borið sitt barjafnvel ennþá. Sko, er almenningur að fara að borga brúsan aftur? Sýnist þetta að vera einhvern veginn svoleiðis hugsun þarna?
Almenningur borgar alltaf brúsan og við skulum bara tala þessa 400 miljardar sem við erum að taka hér inn núna í fjórða fjárauka, við erum búin að taka fjóra fjárauka inn núna.
Já.
Og hérna, þetta eru verða sjálfsagt 400 miljardar, ekki 300 miljardar eins og var áætla núna kannski árunni 2020 heldur verða nær 400 miljardum. Nú sem ríkissjóður að hérna taka á sig til að reyna að halda hlutunum gangandi hér í þessu kófi og þessu áfalli. Og hver borgar brúsan ef það ekki skattgreiðandinn, ef það ekki íslenskur almenningur.
Það er almenningur.
Það venjulega erum þeir tekjulægstu sem að hafa nú borgað jafnt og mest af sköttum. Við sjáum hér miljardar mæringar sem eiga heilu og hálfu sveitirnar hér, borgar nánast ekki krónu í skatt hvernig í veröldinu sem þið fara nú að því. En eitt er víst að láglaunamaðurinn og sá sem er fátakast í launþeginn, hann hefur aldrei sloppið við það að greiða sína skatt og skyldur, það nokkuð ljóst. Og það er verið að setja þessa klafa einaferðina enn á þær herðar sem eru veikastar fyrir og bognubökin sem endalaust á að beygja meira. En launþeginni kvart ekki en þeir vildu kannski fá þessa lámas launahækkun sem að þeir fengu í gegn í lífskjara samningum. Og ég skil vel. Að formenn verkalýðshreyfinganna skuli standa, reyna að standa fast með því og ætla að ráðast á formenn launþegahreyfinganna með svona sko, offorsi eins og maður er að sjá hér bæði morgunni í fréttablaðinu kemur þar einhver ágættur maður fram og útúðar þeim í allar áttir og kallar þau hálfgerða sko, uppreisna seggi og annars líkt, einhver Hörður Ægisson sem að skrifa í markaðinn hjá fréttablaðinu. Sko, það er bara dapurt að horfa upp á það. Dapurt að horfa upp á það þegar það er í rauninni formaðu samtaka atvinnulífsins sem er að blása hér í herrlúðra, hann er að blása hér til stríðsátaka í vetur. Vegna þess að hugsanlega stóla upp á það að það sé nóg að ganga fram með þessu offósi og þá mun bara ríkissjóðurinn kannski kasta 300-400 miljardum í viðbót inn í batteríu. Ég segi nei, ég hef ekki samú með svona vinnubröðu, bara engan
veginn. En svo er náttúrulega enga eins og að megi ekki hrófla við eins og fiskveiðistjórnarkerfinu, það eru 6 útgerðir sem eiga yfir 50% aflaheimilda. Ég meina það má ekki hrófla við þessu, það eru svona hluti sem allur almenningur horfir til og þetta er óásættanlegt. Hvað er hægt að gera?
Hvað er hægt að gera? Það er hægt að endur stokka fiskveiðistjórnarkerfi frá grunni. Það er hægt að kalla tilbaka helmingslækkun og veiðigjöldum til dæmis með við núverandi kerfi eins og ríkisstjórnin gekk fram með núna í fyrra og svo sjáum við það í rauninni að sjávarútvegurinn hefur aldrei skilað annarins arðsemi eins og í fyrra Ebitan er alveg blómstrandi fín og allt alveg frábært hjá þeim og sama tíma þetta alltaf hágrátandi og heimtandi meira og það hægt að koma með auðlindar ákvæðið inn í stjórnarskrá núna og gjörsælega skikka hérna þá sem að hafa aðgang að auðlindan okkar að greiða fyrir það fullan aðgang, fullt verð fyrir aðgang að öllum okkar auðlindum. Það hlýtur að vera grundvallar bara krafa, grundvallar, sko, það í rauninni ekkert annað sem mér finnst vera í boðinu. En það að byrja á því að ráðast í þessu tilviki þegar voru að tala útgerðir án slíkt, það verður náttúrulega ráðast í breytingar á sjálfu fiskveiði stjórnunarkerfinu til að sporna við þessari öðug þróun sem hefur allt sér fyrsta, það sem að sjáarplásun okkar hér út um allt land, þeim hefur blætt nánast út, Og í rauninni lítið sem ekkert komið í staðinn, stólað á þessa ferðamanna þjónustu og þessa auknu auðlind, þessas nýju auðlind sem við fengum í formi í ferðamanna, sem að á þá ekki verið okkar því að núna í þessu kófi, ef við málsum samkvæmt. En það verður eitthvað að gera í sambandi við það og þessa samskipun, fáliðun, engin nýliðun í rauninni greininni. Ráðast á smábáta sjómenn sem að hefði þó geta núna til dæmis fyrir í sínum byggðalögum skaffað ákveðna vinnu, skaffað verðmæti, gjaldeyri og allt þetta. Sko það ákveðin vegferð virðist verið hjá sjávarútvegsráðherra hreinlega að reyna að þurrka út smábáta útgerð í landinu á mínum mati og mér finnst bara vont að horfa upp á það. Vegna þess að hérna, að þetta eru, hvað, þessi, hafði ekki verið kringum 600 smábáta sem hefði getað til dæmis fengið að veiða til lítið lengur núna í stað þess að höggva á þá miðjan ágúst, að gefa þeim frelsi núna í september, því að það má leita lengi til þess að reyna réttlæta það og reyna samstarf nokkur um það að það verið smábáta sem að munu þurrka upp lífríkið í kringum landi. Það er ekki, það er erfitt að sýna fram á það, En með þennan rosa lestur minn hvað þetta varðar, þá hefði ég nú líka vilja benda það að við höfum íslenskur almenningur og íslendingar í gegnum þetta kóf staðið ótrúlega þétt saman. Við höfum keypt íslenskt, við höfum virkilega reynt að styðja okkar eigin efnahag bæði í sumar sem íslendingar að ferðast innan lands og íslenski ferðamenn eittu sínum peningum til ferðalaga innanlands, ekki ellendis eins og yfirleitt áður. Þannig að svo ég snúi mér aftur af samtökum atvinnulífsins að hjóla svona í okkur að íslenska launþega, íslenska láglaunastétti og segja að samninga, lífskjara samningur sé bara rostinn þegar þessi sömu aðilar eru búin að fá hér öllu úrræði sem hefur verið að reyna að móta og hrinda í framkvæmt á ótrúlega skömmum tíma, þó sem það er lokunastyrki brúalán greiða fyrir fyrirtækin launþegum verið í uppsagnarfresti. Þeinlega nánast hvetja þau til þess að reka fólkið og vinnu til þess að láta ríkisjón greiða fyrir þá í uppsagnarfresti. Sko, það er búið að gera allt sem ég segi það. Það er búið að gera ótrúlega mikið og það er enn verið að gera meira. Svo má gaggrína það hvort að hlutirnir hafi komið of seint fram, hvort að hefði verið hægt að gera þetta fyrr og að meira krafti eins og fjármálaráðherra var búið að bóða, meira en minna og allt það. Og við tættum að gera það en það sá enginn þetta fyrir. En við segjum náttúrulega í flokki fólksins, við viljum nú gjarna byrgja brunina á hana barnið eða dóttu ofan í og við segjum líka að við tryggjum ekki eftir á þannig að auðvita átti að gera meira en minna strax. Þá ekki að gera þetta einhverjum smá skrefum, heldur að taka alvöru skref, það þó alltaf hægt að segja að við höfum gert okkar allra besta og ef það er ómikið, það verður aldrei ómikið, þá eigum við bara það upp á að haupa, það eiginlega segja sér sjálf.
Nú Inga, það verða kostningar eftir eitt ár, hvaða mál eru það málefni sem að flokkur fólksins styður sérstaklega sem aðgreinir flokkin frá öðrum stjórnmálaflokkun sem verða í frambúði eftir ár?
Það sem hefur aðgreint okkur sérstaklega frá öðrum þar að við höfum lagt alla okkar áherslu og náttúrulega öll okkar baráttumál snúa að því að útrýma fátækt. það sem hefur aðgreint okkur fram að næsta kjördegi, það er það að, að við höfum verið á þinginu núna og verið það langsum að 14.000 kjósendur gáu okkur sitt umboð til að berjast gegn fátækt og við erum sannlega flokkur fólksins búin hvern einasta dag eftir að við fengum umboð til að komast að þessu öflugasta ræðu púti landsins, þá höfum hvern einasta dag hamrað á því að við þurfum að útrýma þessari fátækt.
En Inga, erum við ekki að sjá fram á meiri fátækt heldur við byggum við til dæmis í fyrra, núna eftir COVID-19 og hvernig talað og hvernig staðan hjá á atvinnugreinum. Við sjáum það er ekki engöngu ferðaþjónustan, það er jafnvel stóriðjan, hún á í, það er verið að deila verulega það, hvort að sé ákveðnar hindranir innan ríkistjórnarinnar það að reyna að að nýta stóriðina betur og þú myndist á strandveiðarnar og nú til dæmis komið í ljósinga að hérna, Samherji greiðir markaðsverði í Namibíu fyrir aðgangað sjávarauðlindinni þar en þeir neita greiða eða vilja ekki og þeirra vinir í stjórnmálastjættinu vilja ekki að útgerðin greiði markaðsverð heldur fái bara það verð sem að þeir ákveða stjórnmálamerðir. Þessi atriði sem að þið ætti að leggja á Oslo.
Samgjast og eðlilegt verð sem náttúrulega bara gert þótt að ákvörðu stjórnmálamanna hverju sinni.
Já, já.
Þannig að það nú þannig en ég veit nú segja að því vorum að tala hvað myndi vera sérstakt hjá okkur, hvað myndi í rauninni aðskilja okkur frá öðrum.
Já.
Við erum til dæmis þarna að berjast fyrir breyttu og erum á fullu í einmitt málefnavinnu núna varðandi nýtt fiskveiði stjórnmálakerfi. Við erum ekki að tala einhverja umbyltingu þannig að við höfum ekki stjórn á því að vera ekki ofveiði hérna, alls ekki. En við viljum jafna þetta, við viljum dreifa hérna aðgangi í auðlindina betur. Við viljum ekki svona óbúslega samþjöppun og er raunni bara þeirlega nánast sjálftöku á sjávarauðlindinni eins og við erum að horfa upp á. Nú, við erum, ég hefði Jóni Þór áðan, hann var að tala gegnsæi og annars líkt í lífeyrissjóðum, það er líka það sem við erum nú með frumvart inni, hann ætlar að koma með frumvart, en það lítið þá að vera í sama formi og frumvart og okkar sem ég mælti fyrir í vor, sem að lítur að því einmitt að það séu eigendur sjóðana sjálfi, sem að hafi meira hluta á stjórnum þar inni, því að við teljum að hérna atvinnurekendur eigi ekkert erindi inn í lífeyrissjóði, launþegans, bara ekki
nei.
En síðan er það náttúrulega annað, við erum að tala hér þegar þú talar Pétur, hvort það sé ekki vaksandi fátækt, jú, það hefur komið fram eins og til dæmis ágætt Ásgerður Jóna, Flosadóttir sem er talsmaður og framkvæmdastjóri fjölskylduhjálpar, í bendir á það að það hefur náttúrulega aldrei verið annað eins önnur eins neyð og annað eins fjöldi einstaklinga fjölskyldna sem er að byrja hjálp og byrja mataraðstof. Þannig að með vaksandi atvinnuleysi, vaksandi fakt á núna ef á ekki einu sinni að fylgja eftir þessari lúsa kauphækkun og samtök atvinnuleysi lífsins vilja nú bara til að sleppa því og fresta launahækkunum vegna þess að þeir eiga svo erfitt. Þá náttúrulega sé það hver helvita maður að ástandi versna bara en ég verður líka líta til þess og ég haldi mig pílið til meira við samtökin og atvinnulífi að það eru mjög mörg fyrirtæki í landinu sem hafa blómstrað í kófinu. Við fórum til dæmis í aðgerði sem að heitir Allir vinna, það sem í rauninni var hvatning til þess að fólk væri að huga að eignum sínum, það var líka í sambandi við viðgerð og bifreiðum og annars líkt. Það var felldur niður sem sagt fólst í því að allir viðursauki, þetta var fellt af störfum í kringum ákveðnar hérna, ákveðnar greinar og þetta var orðið til þess að fólk hefur virkilega nýtt sér það og fyrirtæki sem hafa verið að selja alls konar iðnaðarvarning og iðnaðarvörur og í enga neistjónanslíkt hafa hreinlega blómstrað hérna. Þannig að ætla síðan að halda því fram að þessi fyrirtæki líka eigi að sleppa við það að greiða umstanda launahækkun samkvæmt lífskjara samningi. Þetta er bara eins og ég segi galið og kom mér algjörlega í opna skjöldu að formaður samtaka atvinnulífsins skuli ganga fram með þessum hætti og ég held að það vera að veikja stöðu sína gríðarlega í sínum stóli með þessari framgöngu sín. Ég verð að segja það.
En Inga, er erfitt að útiloka fyrir stjórnarandstöðuna núna, það eru 5 stjórnmálaflokkar í stjórnarandstöðunni, að ná samstöðu mikilvæg mál?
Já, það er rauninni, hvað áttu þá við?
Helst. Bara öll mál, ég meina mál sem eru mikið, ég tala um mikilvæg mál, ég er að tala um það að það er stjórnarandstaða, það, nú er ríkisstjórnin með 33, þeir voru 35 þingmenn stjórnarliðar í upphafi, eða þeir voru, já, eiginlega þannig, og nú eru þeir 33 og þannig að stjórnin hefur veikst, það eru þarna 5 stjórnmálaflokkar sem eru í stjórnarandstöðu og svo eru 2 þingmenn hérna óháðir sem koma frá FG, þeir eru væntanlega í stjórnarandstöðu líka. Er engin svona mál sem að þið getur náðu samstöðu því að ríkisstjórnin stendur veikt núna, það er ljóst, við höfum heyrt það, það eru
meiri. Hún stendur það veikt, Pétur, ef hann hlaupa tveir enn skattinu, þá erum bara hennilega fallið, þá erum við bara komið meiri
það. Það er rétt,
en það er ekki lóknur og það er tvo til.
En það hafa verið fundir og það sem er rifist, það er deilur innan ríkisstjórnarinn. Og það voru deilur meðal annars
ríkisstjórnarinnar
um þetta mál varðandi flóttafólki þarna. Það voru deilur innan ríkisstjórnarinnar og það, og það fari ekki hátt.
Já, ég segi varðandi okkur í stjórnarandstöðunni, þá höfum við í rauninni öll staðið sko með eins og í upphafi í kóun og það eru slíku. Við vorum öll samstiga, mér sé að samstiga ríkisstjórninni og við óskuðum eftir í að koma að borðunum þannig að við skulum bara líta til þess sem er verið að gerast hjá bæjarstjórn Akureyrar. Ég hefði vilja sjá eitthvað sambaralegt verið að gerast hjá okkur hérna, inn á alþinginu hjá öllum stjórnmálaflokkum að við tækjum saman höndum í rauninni hverju flokki sem við stöndum gagnvart þessu kófi, þannig við betur sjá augu en auga, þannig við værum öll að byggja upp þær aðgerðir sem að við vildum að eru gengið í fyrir land og þjóð til þess að reyna að koma sem best út frá þessu kófi. En við vorum sett þá garði þeimlega, okkur voru tilkynntar tillögur stjórnarflokkana svona kortir í blaðamannafund, svona til að byrja með mista kosti. Og við vonum ekki sátt við það, en stjórnarandstaðan, hún hefur, ef að málefni eru þannig vaxin, þá auðvitað stígum við inn í og stöndum saman. Það er þannig. Miðflokkurinn hefur þó skorið sig úr, þannig að jafnvel í aftaða greiðslum öðru slíku, ekki einu sinni kosið með nefndarálitum og breytingatillögum sem að stjórnarandstaðan hefur komið fram með. Hefur í rauninni vakið mér svolta þurfu, en hérna, En hann er náttúrulega pílítið ólíkett að tól líka og má það bara alveg ef hann vill og þeir. En ég er að segja ef við ætlum okkur, þá var alveg saman hvað flokkur heitir í stjórnarandstöðu, þá höfum við getað algjörlega að tala saman og stíða saman.
En gætu þið ekki starfa með miðflokknum í ákveðnum málum? Er stefnan það ólík á þessum flokkum?
Ég veit ekki hvort að stefna sé ólík, ég held að hreinlega væri næst í hægt að, ég held í öllum flokkum sé hérna hægt að finna samnefnara.
Já, já.
Hvort sem það er ríkistjórn eða stjórnarandstöðu, þá getum við fundið samnefnar allstaðar og ég held að allstaðar séu góðir og gegnir einstaklingar. Já. Þess vegna að persónukjörið væri afskaplega jákvætt og ennig hugleikir og meira beint lýðræði og að sko, þannig að þetta sé ekki svona mikið flokksræði og sko í rauninni er þingmönnum næstu því gert ómögulegt að fylgja eigin samfæringu eins og þið sverja fók við stjórnarskrá þegar þeir eru kjörnir og ganga til starfa á hérna há alþingi.
Þú ert í raun og vera að styðja lýðræði sumbætur stjórnlagaráðsins, þú ert að lýsa þessa lýðræði sumbætur sem að
Algjörlega með þeim og ég skil ekki ennþá út af hverju við erum búin að vera í, ég veit ekki hvað maður
En þó það væri ekki nema lýðræði sumbætundar, það væri nú ekki annað, því að mér sýnist að all flestir íslendingar vilji þessa lýðræði sumbætur, það er ekki djúp gjá á milli þessara tillagna og vilja þjóðarinnar.
Bara alls ekki og ég held að það sé alveg rétt sjóð þetta, það er þjóðin vill þessar lýðræðis umbætur sem vill koma meira að málum og ekki þurfa að taka fyrir einstaka mál og sína einhver mótmæli eða eitthvað skref, hún vill bara fá að kjósa málinn og fá að taka þá.
Heyrðu Inga, við erum við skoðum fram við tíman þannig að, að hérna við verum að fara að ljúka þessu en ég vil þakka þér fyrir Inga Sæland.
Hvað segir þú Pétur? Já. Ég vil þú tala við ykkur í allan.
Já, en ég þakka þér fyrir Inga Sæland, alþingismaður.
En ég segi bara Pétur, ég verð að segja þetta. Höldum áfram að standa saman og kaupa Íslands og láta hjólin snúast.
Já.
Og við verðum bara gjössalega siglir gegnum þetta eins
þjóðin öll.
Já, þjóðin öll. Hér eftir sem hinga til.
Takk fyrir mig. Bless, bless. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Can you see?